Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Prekid vatre. Dve kratke i za mnoge civile i vojnike spasonosne reči nikako da se ostvare na teritoriji dva trenutno najveća svetska žarišta. U istočnoj Ukrajini i u pojasu Gaze. Šef diplomatije Rusije Sergej Lavrov i američki državni sekretar John Kerry saglasili su se o uspostavljanju hitnog prekida vatre na istoku Ukrajine. Vojska koju kontroliše vlada u Kijevu očito ne misli tako, jer je raketama i minobacačkim granatama gađala grad Gorlovka na istoku Ukrajine. Ubili su 13 civila, među kojima i dvoje dece. Kod Donjecka, jednog od glavnih uporišta proruskih separatista, juče su se vodile teške borbe. Opet najviše stradali civili. Sirene za vazdušnu opasnost čuju se i u Lugansku. U pojasu Gaze ekstremistička palestinska organizacija Hamas sama je proglasila jednodnevni prekid vatre i sama ga prva prekršila, ispaljujući nekoliko raketa na teritoriju Izraela. Izraelska strana je prethodno u subotu uveče odlučila da na zahtev Ujedinjenih nacija produži do nedelje u ponoć humanitarni prekid vatre koji je bio na snazi u subotu, ali je reakcija Hamasa bila da odbije izraelsku ponudu i nastavi raketiranje. U tim okolnostima izraelska vojska obnovila je vazdušne, kopnene i pomorske napade na Gazu. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija je na hitnoj sednici, kasno noćas po našem vremenu, zatražio momentalni i bezuslovni prekid vatre. Identičnu formulaciju je upotrebio i američki predsjednik Barack Obama, koji je pre sednice telefonom razgovarao sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Obama je, kako prenosi CNN, još rekao da trajno rešenje izraelsko-palestinskog sukoba podrazumeva razoružanje terorističkih grupa i demilitarizaciju Gaze. Prema podacima Palestinaca, koje navodi britanski BBC, do sada je stradalo 1030 Palestinaca, mahom civila i 43 izraelska vojnika. Dakle, za sada ništa od prekida vatre ni u istočnoj Ukrajini ni u pojasu Gaze. O daljem razvoju događaja u tim kriznim žarištima više u našim narednim informativnim emisijama. A mi ćemo se sljedećih nekoliko minuta u novinarenju baviti nečim što nema veze sa ratom i ubijanjem. Veoma lepa vest za sve nastigla je sinoć iz Budimpešte. Vaterpolisti Srbije potvrdili su da su najbolji u Evropi, a pošto se vaterpolo igra uz časne izuzetke kao što su Australija ili Sjedinjene Države, pre svega na starom kontinentu, onda niko ne može da nam zameri ako kažemo da smo i nezvanični prvaci sveta, jer smo ubedljivo na njenom terenu pobedili Mađarsku, koja je aktuelni prvak sveta. Zovemo Budimpeštu i na telefonskoj liniji je naš sportski komentator Milan Bigović, kome želim dobar dan.
Dobar dan i moram da kažem da ste to sve lepo rekli. Dosta je tu stalo. Pobedili smo svetskog prvaka, a selektor Mađarske Tibor Benedek je još pre finala rekao da njegov tim igra sa najboljim na svetu. I očigledno nije pogrešio.
Milane, ne znam da li su do tebe doprle te informacije, ali ovde se na mnogim, kako se to kaže, društvenim mrežama na internetu povlače paralele sa skorašnjom utakmicom Nemačka-Brazil, gde je Nemačka deklasirala jednog od favorita prvenstva na njenom terenu i nešto slično se sada govori o odnosu Srbije i Mađarske. Da li ta paralela postoji?
Pa možemo tako da kažemo, mada je teško porediti fudbal i vaterpolo. Ja sam sinoć tokom prenosa sa našim stručnim komentatorima i na licu mesta i u Beogradu, bili su u studiju, komentarisao u tom stilu i zaista je ova 2014. očigledno neobična godina. Nije tako velika razlika, moram da kažem, između fudbalera Nemačke i Brazila, odnosno vaterpolista Mađarske i Srbije. To su mi rekli vaterpolisti sinoć odmah posle utakmice. Ali jedna utakmica, to je čarobnost doživljaja. To je nešto neobično, drugačije. U jednoj utakmici je jednostavno sve moguće. I ovo što se dogodilo sinoć sigurno nije slučajno. Budite sigurni da nije.
Milane,
to je proizvod jednog načina razmišljanja, sistematskog rada. Mi smo najbolji u vaterpolu, baš kao što je Nemačka najbolja u fudbalu, samo zbog te sistematičnosti, ozbiljnosti u pristupu. Mi imamo takav pristup u vaterpolu kada bi imali u životu, u drugim oblastima, gde bi nam bio kraj. I u tom stilu su i govorili vaterpolisti posle utakmice. Jednostavno njihova poruka je za sve u Srbiji da se okrenemo radu i rezultatima rada i da samo to bude merilo.
Milane, ti si za slušalce Radio Beograda 1 prenosio utakmice srpske reprezentacije na ovom šampionatu, uključujući i uzbudljivu sinoćnju, dao si putem radio talasa pravu sliku šta se dešava na bazenu i na tribinama. Imali smo prilike da čujemo i naše asove, ali sada posle prospavane noći, kakav je drugi utisak o sinoćnom trijumfu, naravno i o celom evropskom prvenstvu, ali pre svega o trijumfu, jer neko ko čita u novinama i vidi samo rezultat, može da mu se učini da je srpska reprezentacija jednostavno prošetala, da tako kažem, bazenom. Da li je baš tako, bez obzira na razliku od 5 golova?
Pa, praktično se jesmo prošetali u finalu, ali ne može čovjek da finalnu utakmicu odvoji od prethodnih. Mislim da je naša ključna utakmica bila protiv Crne Gore. Mi smo tada poleteli u tom susretu, kada smo preokrenuli. Mi smo tu utakmicu praktično već izgubili i onda uspeli da dođemo do pobede u jednom nezaboravnom, fantastičnom trijumfu koji je posjetio na London 2012. Mi smo poleteli, a Crnogorci su sleteli. Oni jednostavno utakmicu za bronzanu medalju nisu ni igrali. A mi ne da smo igrali, mi smo nešto uradili što će se dugo pamtiti i poredili smo fudbal i vaterpolo, kao što će se pamtiti ta pobeda Nemačke dok je fudbala. Tako će se pamtiti i pobeda vaterpolista Srbije na Margit Sigetu u hramu vaterpola nad svetskim prvakom Mađarskom pred 8.000 ljudi. I moram, Slaviša, da kažem, koliko god, a već sam to rekao i u vestima u 9, koliko god da smo bili sjajni u plivalištu, toliko su sjajni bili mađarski navijači. Pre nego što je utakmica završena, oni su praktično svi ustali sa svojih mesta i aplaudirali.
Pričaćemo malo i o tome i šta kažu njihovi mediji, ali samo moram, trenutno u momentu sam se setio kada si pričao o našoj utakmici sa Crnom Gorom, ne treba zaboraviti ni utakmicu sa Hrvatskom gde je bilo nerešeno. Setio sam se jedne izjave fenomenalnog sprintera sa Jamajke Usaina Bolta, koji je otprilike rekao: najteže mi je bilo da budem najbrži u svojoj ulici, posle toga mi je bilo lako da postanem prvak sveta. Dakle, tako i ovde bismo možda mogli da kažemo, najteže je bilo biti najbolji u vaterpolu na Balkanu ili proširenom Balkanu, ajde da tako kažemo, da bismo obuhvatili Mađarsku i Italiju, a posle toga možemo da budemo i prvaci svemira.
Jeste tako. Baš je tako i dobro ste to primetili. Srpski vaterpolisti su na ovom takmičenju samo potvrdili svoju vrednost i želim i ovom prilikom da im se zahvalim. Bilo je veliko zadovoljstvo pratiti ih i u trenucima kada nije išlo, a život je takav, nije sve cveće, naravno. Pokazali smo snagu i kada smo gubili protiv Mađara 8-6 u grupi, pomenuli ste utakmicu sa Hrvatskom, bilo je nerešeno 8-8, teško, preteško nam je bilo protiv Španije, pre svega psihološki 8-6, pa nije nam bilo lako ni protiv Grčke, da ne spominjem utakmicu sa Crnom Gorom. Koliko je to utakmica u nizu? Dakle, finale je bila šesta utakmica u nizu. Za malo dana mi smo imali samo dve lake utakmice i to na startu šampionata protiv Francuske i Nemačke. Zaista nešto što je trebalo izdržati. Naši momci su izdržali. Kako su izdržali? Verovatno i oni sami ne znaju. A to su mi sinoć i govorili odmah posle utakmice. Ne mogu da objasne kako se to dogodilo. Dogodilo se, opet kažem, nije slučajno, zato što su radili, verovali i bili ono što bismo svi mi morali da budemo.
Dakle, šta kažu mađarski mediji o... Šta kažu mađarski mediji, kolege, novinari o sinoćnoj utakmici, o celom šampionatu? Na internetu može da se pročita da su reporteri mađarske televizije tokom prenosa o našem timu govorili samo o superlativima.
Baš tako, isto kao i navijači. Svaka im čast. Sve vreme šampionata su nas hvalili. Pa smo mi pomislili u jednom trenutku da je to zavaravanje, da je to i lukavost, ako hoćete. Da hoće da nas uljuljkaju. A u stvari nas poštuju. Podatak da petorica naših igraju u Mađarskoj ligi, da je Stefan Mitrović najbolji igrač Mađarske lige, da je kapiten Gocić, koji je kapiten Srbije, ujedno kapiten i Solnoka, da je sa njim i Aleksić, pomenuo sam već Mitrovića, da u Egeru igra Čuk, koji je blistao na ovom prvenstvu, da za Eger brani Branislav Mitrović i da će možda još neko i doći, dovoljno govori koliko nas uvažavaju i ono što piše u mađarskoj štampi danas su zaista najlepši hvalospevi, nešto što pretpostavljam da samo još piše u Srbiji. Mnogo na scene, hvala im zbog toga i naravno sećat ćemo se ove organizacije koja je bila besprekorna. Moram da kažem da Beograd ima težak zadatak 2016. da ovo prevaziđe. Vredi pokušati, ali bit će teško.
Nadamo se da će tako i biti i da ćemo treći put za redom osvojiti evropsko zlato. Hvala lepo Milanu Bigoviću koji se javio direktno iz Budimpešte.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
9:52, slušate emisiju Novinarenje. U studiju ušao moj kolega Vladimir Mihajlović, jedan od urednika i voditelja jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda. Dobro
Vesti
jutro,
devet,
dobar,
dobro
dan.
Jutro, da, dobar dan.
Vesti
dobar
u 9 pre svega.
Tako je.
Šta ima u novinama, a nije bilo u tvojim vestima u 9?
Ajde za početak, nekako sam se zasjetio nekih loših informacija i loših vesti, naravno ako izuzmemo naravno uspeh naših vaterpolista. Za početak iz politike jedan pozitivan primer. Naime, Beogradski ekonomski institut je akreditovani istraživačko-razvojni institut Srbije, ali se samostalno finansira, jer plate za saradnike zarađuju na tržištu, kao i svako drugo konsultantsko preduzeće, i to preduzeće funkcioniše 3 godine bez bilo kakvog gubitka. Tu je čak 20 ljudi sa naučnim zvanjima i ukupno ima 45 zaposlenih. I još jednom, Beogradski ekonomski institut je u pitanju i čini mi se da je to jedan vrlo zanimljiv tekst o tome kako i tekako ima pozitivnih primjera u našoj zemlji, o tome kako može tržišno da se posluje.
Trebalo bi od njih uzeti recept.
Svakako. Pelcer. Da. Onda, iz novosti za ovo jutro izdvajam također jedan pozitivan primjer. Naime, alternativne sankcije izrečene umjesto zatvorskih drastično su smanjile budžetske troškove, služe kaznu, naslov teksta, državi štede. Rad u javnom interesu, kućni pritvor i zatvor u posljednje 2 godine sačuvali su oko 130 miliona dinara. Trenutno tih kancelarija za alternativne sankcije po cijeloj Srbiji ima 17. One praktično, ukoliko i radimo Vesti u 9, gotovo jednom mesečno se otvara po jedna kancelarija u svakom od gradova i to je jedna vrlo dobra praksa preuzeta pre svega sa zapada, što opet omogućava da se i onako veliki minus u budžetu bar koliko toliko smanje.
Pa dobro, ako može jedan ekstra popularni bivši premijer Italije Silvio Berlusconi da služi u domu za stare i hendikepirane, zašto i naši ljudi ne bi mogli da rade nešto, mislim, ovi koji su osuđeni, da rade nešto korisno
korist
i da
države,
bude
i dobro i njima, a i državi, odnosno poreskim obveznicama.
A zatvori su i onako
prenatrpani. Tako je. Iz lista Danas opet tekst o tome kako bi trebalo u Srbiji da se leči uzrok, a ne posledica. Podsećamo, Užice dalje 9 dana bez vode. Kvalitet u vode se poboljšava, ali je potrebno dugoročno rešenje kako se ovakvi problemi više ne bi ponavljali. Rekonstrukcija fabrike vode koštaće oko 7 miliona evra, ali opet to je nekako zvuči kao velika suma, ali ukoliko bi se taj problem rešio na duge staze, pa se ne bi ponavljao svakih 6-7 meseci kao što je sada slučaj, pretpostavljam da bi ova suma novca i tekako bila svrsishodna. Mislim, to je zanimljiv tekst u Danasu. Iz lista Blic ovoga jutra svedoci smo poslednja dva dana, bar mi u Beogradu, ali čujem i po ostatku Srbije, munje i grobovi već dve noći za redom. Slaviše, ti si pretpostavljam čuo i budio
jeste,
se.
Jeste.
I ovoga jutra smo imali razgovor sa Goranom Mihajlovićem, to je s njegovu izjavu, on je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Oluje su u stvari posledica klimatskih promjena i očekuje se u narednim danima, i upravo taj tekst o tome zašto se to dešava i to ovog leta toliko često možete pronaći u današnjem izdanju lista Blic, dakle Oluje, posledica klimatskih promjena.
Ja, bilo bi zanimljivo vidjeti statističke podatke da li se ovako nešto ranije dešavalo, a da smo mi već zaboravili.
To je moguće. Obično iz hidrometeorološkog zavoda dobijete neke, kako bih rekao, smirujuće informacije. Se to dešavalo pre 30 godina, 40, ali ja ne pamtim toliko, prosto nemam ni toliko godina, ali mogu reći da ovako leto kao što je ovo, ne sećam se proteklih možda 5-6 godina, ne znam.
Da, zato što smo imali dva atipična leta prošle i pretprošle godine sa temperaturama koje su išli preko 40 stepeni, pa smo malo zaboravili da kiša može i leti da pada.
Baš to. I za kraj iz Kurira, upravo zbog poplave i obilnih padavina, zabrinjavajuće, poplave i nemar ugrozili pčelarstvo. Polako ostajemo bez meda. Gubici u proizvodnji za ovu godinu dostići će 20 miliona evra. To je jedan od podataka koji sam pronašao ovoga jutra u listu Kurir. Deluje mi izuzetno uznemirujuće. Inače, u Srbiji se najčešće koristi bagremov med, ako niste znali, no zbog nedostatka meda uskoro se može očekivati i skok cena tog značajnog proizvoda.
Da, i bagrema je sve manje.
Tako je.
Jer se smatra na neki način čak skoro korovom.
Eto, toliko za ovo jutro, bar s moje strane, kada je reč o izboru najzanimljivih tekstova iz Beogradske štampe.
Hvala Vladimiru Mihajloviću. Ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Naredna je sutra u istom terminu, 9.40. Hvala na pažnju.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.